parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton, gesignoroi, en la 325 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Salutas vin Barbara, Kristina, Milada kaj Zbyszek.
Las lunde pasis la 97 morto da dreveno de la creinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof. Tiu okaze ni prezentos al vi felietonon de la dojeno de la Varsoviaj Esperantistoj Jeremiasz Ratajczyk pri la ĉefa zeo de Varsovio, tombo monumento en la juda tombejo de Varsovio. Komence aŭdiĝos aktualaĵoj kaj temoj de nia scienca bulteno. Unue bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La marŝo de Katyn Ombroj, la iniciato omaĝanta la memoron de la murditaj fare de Sovetunio Poloj, moviĝis last dimanĉe tra la stratoj de Varsovio. La historian enscenigon partoprenis ĉirkaŭ 100 personoj en historiaj uniformoj kaj vestoj kaj multnombre venintaj varsovianoj. Tiutage pasis tago de memoro pri la viktimoj de Katyn krimo. Gi ligigis cun la datreveno de la publicigo en 1943 de informo fare de germanoi pri malcovro de amasoi tomboi de polai civitanoi. Post la soveta agreso contra Pollandon, la 17 de septembro 1939, ale la soveta male libereco trafis circau 250.000 polai milit captitoi, inclusive de pli ol 10.000 oficiroi. Printempe 1940 la funkciuloj de Nokovodo, laŭ ordono de Stalin, pafmortigis 22.000 polajn civitanojn. Inter ili troviĝis la elito de la antaŭmilita Pollando, oficiroj, policistoj, rezervaj oficiroj, oficistoj, kuracistoj, profesoroj, juristoj, instruistoj, inĝenieroj, sacerdotoj, literaturistoj, komercistoj kaj sociaj agantoj. Samtempe iliaj familioj farigis victimo de amasa deportado en la profundon de Sovetunio. La marŝo estis nur unu el la iniciatoj memorigantaj la 74. Datrevenon de Katyn krimo pasanta en la nuna jaro. 140 paskaj palmoj estis anoncitaj al la 45. Konkurso por la plej bela palmo de Kurpi regiono en la loco Wyse, en la centra Pollando. Ciare nur quelcae palmoi altis 6-7 metroin, pro ciui dum jaroi famis citiu concurso. Ciu jare la palma di mancio estas tie unu el la plei gravai elementoi de la religia cae cultura tradizio. La religiain solenajoin, cun procesio cae palmoi, accompanas tiu tage festeno, kermeso cae por ocasai presentoi. La premioin oni atribuis en tri kategorioj: individua, kolektiva kaj lernejana. Dominis palmoj 2 kaj 2.5 metraj. Al la konkurso ĉiujare estas anoncataj ĉiam pli da palmoj, kies arta nivelo daŭre kreskas. La unua konkurso estis organizita en 1969. La paskaj palmoj estas kreataj el verdaj elementoj: unua vice pinbranĉetoj aŭ branĉetoj de ruĝa vakcinio, plektataj circau ligna bastono, ornamitaj per maestre faritaj paperaj floroj. Kelkfoje temas pri kelkaj miloj da ili. Oni preparas ilin en la dauro de la tuta karesma periodo.
Varsovio parolas en Esperanto. Bonvolu auskulti nun nian sciencan bultenon.
Dank alla aranĝaĵo Face Controller, kreiĝinta por personoj ne plenlertaj, eblas movi kursoron, alivorte mus-montrilon tra la ekrano, helpe de kapomovo. Malfermo de la buŝo efikas kiel muso-klako, kaj helpe de voĉo eblas skribi per virtuala klavaro unuopajn vortojn kaj frazojn kaj literumi ĉiun sekvon de signoj. La aŭtoroj de la projekto kolektivo Power of Vision el la Politekniko de Rzeszów en la sud-orienta Pollando okupis la unuan lokon en la pola eldono de Imagine Cup en la kategorio sociaj projektoj. Temas pri la plej granda en la mondo teknologia konkurso de Microsoft por studentoj. Ĝis nun sur la pola merkato ekzistis nur tre multekostaj aranĝaĵoj, kiuj ne povis utiligi personoj paralizitaj, kvankam en la uzo ili ne estis plej komfortaj. Studentoj el Rzeszów proponas multe pli favorprezan alternativon, utiligante la popularan sistemon Kinect. Face controller povas esti adaptita alla ebloi kaj bezonoj de konkreta utiliganto kaj ne plenlertulo kapablos fari tion mem. La laboroj pri la sistemo daŭras. La kolektivo laboras nun pri tio, ke la sistemon povu utiligi homoj kun diversaj formoj de neplenlerteco. Power of Vision estos unu el la polaj kolektivoj, kiuj partoprenos interrete la mondan duonfinalon de Imagine Cup en majo. La monda finalo okazos en julio en Usono. La esploroj de ĉirkaŭ 5000 mezaĝaj britaj viroj pruvis, ke se ili dum jaroj multe drinkas, ili estas en pli signifa grado elmetitaj je demenco ol abstinentuloj. Ĉi specajn esplorojn aŭtoris doktorino Severin Sabia el University College en Londono. Oni konstatis, ke viroj, kiuj drinkis tre multe, maljuniĝis pli rapide ol aliaj, kiuj drinkis modera maniero aŭ entute ne drinkis. Ilia kapablo de logika rezonado estis tia, kiel de homoj du jarojn pli aĝaj. Se temas pri la memorkapablo, la situacio aspektis ankoraŭ malpli bone. La diferenco inter personoj drinkantaj kaj abstinentuloj egalas al 6 jaroj. Kvankam laŭ sciencistoj ne estis duboj pri negativaj sekvoj de troa drinkado je cerbo, sed iliaj esploroj ĝis nun rilatis nur al junaj viroj. La situacio en la aĝgrupo de 44 ĝis 69 vivojaroj ne estis plene klara, ĉar estis malfacile distingi la malkreskon de la psika dispozicio kaŭzita de la natura maljuniĝado disde tiu kiun motivis la troa drinkado. La esploroj ne identigis tamen minimuman dozon de alkoholaĵo, ĉe kiu aperas ĉe viroj la demenco risko, ligita kun la trodrinkado. Oni samtempe ne konstatis similajn dependecojn ĉe virinoj.
Varsovio parolas en Esperanto.
Tu mal tranquille el mia brusto nun ne saltu for iam tenimi ne povas mi facile o mia cor o mia Post longa laborado, ciò mi resta suffice tranquilligio del batano. Oh, mia cor, oh, mia cor.
Las lunde pasis la lauvisa morto da dreveno de la creinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof. Gian naudek sepan da drevenon ni omagas per la felietono de la dojeno de Varsoviaj Esperantistoj Jeremiasz Ratajczyk pri la ĉefa zeo de Varsovio, la tombo monumento de doktoro Zamenhof en la Varsovia juda tombejo.
Multaj jaroj pasis post la lanĉo de la unua libro de doktoro Esperanto en 1887 ĝis la morto de la lingvo kreinto en 1917. Forlasinte la naskiĝlokon, nur la dekkvarjaraĝa Ludoviko Zamenhof dum kvardek kvar jaroj estis la varsoviano, nur portempe kaj por okaze forlasanta la urbon. Tie li laboris kaj mortis, sed la tutan tempon okupis lin la ideo de lingvo komuna por ĉiuj. La revoj de Ludoviko Zamenhof ricevis konkretan formon, kaj post la lingvo lanĉo Esperanto komencis konkeri la tutan mondon. La rilato de Zamenhof al la kreita lingvo estis ekde la komenco saĝa kaj prudenta. Unue li rezignis pri la aŭtoraj rajtoj, sekve li ne malhelpis al la uzantoj plibonigi la lingvon. Tio ebligis, ke la esperantlingvaj gazetoj kaj libroj, originalaj kaj tradukitaj, komencis aperi en ĉiuj landoj de la mondo. Tiamaniere la verko de Zamenhof montris, ke la revo de la homaro pri egaleco de popoloj alproksimiĝas. Nun necesis konvinki la popolojn kaj iliajn gvidantojn por enkonduki la lingvon en la internaciajn rilatojn. La eterna revo paroli kun ĉiuj homoj per la sama lingvo, ne fremda, ne malamika, ne altrudita, komencis realiĝi sur la civitana nivelo. Naskiĝas tutmonda movado por igi la naciojn amikaj, por krei la dauran pacon kaj por faciligi la vivon. Tamen, spite al la revo, tri jarojn antaŭ la morto de Zamenhof, eksplodis la kruela, tiel nomata, Granda Milito. Flanke de la malamikaj armeoj batalis ofte homoj de la sama gento, frato kontraŭ frato. Tiuj eventoj akompanis al Zamenhof fone kaj afliktis lin dum la lastaj vivojaroj. Li mortis la 14 de aprilo de la 1917 jaro. Du tagojn poste okazis la elkonduko de lia korpo el la loĝejo ĉe la strato Krulevska 41. La funebra procesio iris tra la stratoj de Varsovio, unue al la domo ĉe la strato Dika 9, kie Zamenhof loĝis en la jaroj 1899-1906. Post mallonga omaĝa silento la funebrantoj direktiĝis al la juda tombejo ĉe la strato Okopova. La mortinton post la religiaj solenaĵoj adiaŭis majoro von Neubart, la komandanto de la riverhaveno en Varsovio, elstaraj esperantistoj kaj esperantokreantoj Leo Belmont kaj Antoni Grabowski. Nur 19 monatojn post la morto de doktoro Ludoviko Zamenhof finiĝis la unua mondmilito. Esperantistoj revigliĝis kaj forte ekagis por disvastigi Esperanton. La celo estis instrui la lingvon kiel ilon en la internaciaj rilatoj kaj konvinki homojn al la paca ideo de esperantistaro. La plej okulfrapa propagando por Esperanto emfaziĝis en la starigado de monumentoj kaj memortabuloj omaĝe al la majstro, la kreinto de Esperanto. Oni baptis per lia nomo placojn kaj stratojn. Preskaŭ en ĉiuj urboj de la mondo preterpasanto povis legi la nomojn Esperanto kaj Zamenhof. Multaj preteriris sen interese, aliajn kaptis la scivolemo kaj tiel ili trovis la vojon al Esperanto.
Malmultajn jarojn post la finiĝo de la unua mondmilito, dum la 13. Universala Kongreso en Praha 1921, estis fondita Internacia Monumenta Komitato kaj Loka Monumenta Komitato en Varsovio, kun la celo starigi la tombomonumenton alla maestro. Per kuponoj oni kolektis necesan sumon. Io Moko anoncis konkurson. El 10 projektoj estis elektita la modelo de Mo Lubelski. Skotaj esperantistoj donacis por realigi ĝin veran skotan graniton. La monumento entute estis realigita en la skota urbo Aberdeen. Poste per ŝipo ĝi venis al Gdańsk kaj per trajno al Varsovio.
La tutan zorgon pri la transporto sur la teritorio de Pollando kaj la starigon de monumento transprenis polaj esperantistoj. Tiel do, naŭ jarojn post la entombigaj solenaĵoj de doktoro Zamenhof, la 10 de aprilo 1926 estis starigita sur la tombo granda monumento kun la surskribo: Doktoro Ludoviko Lazaro Zamenhof, kreinto de Esperanto, naskita 10.12.1859, mortinta 10.4.1917, starigita de tutmonda esperantistaro.
Sed ankaŭ la urbo Varsovio mem, la naskiĝurbo de Esperanto, havis apartan devon memorigi al la mondo, ke tie ĉi vivis modesta kuracisto, sed giganta bonfaranto. La 24 de februaro 1931 fragmenton de la strato Dika, ĉe kiu troviĝis lia loĝdomo, oni alinomis je Zamenhof. Sur la domo numero 9, ĉe la strato Dika, la 9 de aŭgusto 1931, Internacia Esperantista Postkongreso, 23. Universala Kongreso en Krakovo, metis blank marmoran tabulon kun la jena teksto: en tiu ĉi domo loĝis doktoro Ludoviko Zamenhof, naskita 1859, mortinta 1917, la kreinto de internacia lingvo.
La Varsovia strato Esperanto kreiĝis pli poste, en la 70 jaroj de la 20 jarcento. Ĉiujare la varsoviaj esperantistoj vizitas omaĝe en la datreveno de la morto la tombon de doktoro Ludoviko Zamenhof, celante ĝin laŭlonge de la stratoj de la funebra procesio el 1917. Ili celas al la juda tombejo ĉe la strato Kopova. Floroj ornamas la tomboŝtonon de doktoro Zamenhof kaj apudan tombon de Klara, la edzino kaj sindona helpanto.
La vizito en la juda tombejo ofte estas la okazo enpensiĝe halti ĉe la tomboj de aliaj Zamenhof familianoj, de la patro Marko, de la fratoj Leo kaj Felikso, kaj de la bopatro Aleksandro Zilbernik. La varsoviaj esperantistoj zorgeme okupiĝas pri la Esperanto-memormonumentoj. Post la dua mondmilito en la detruita urbo ili tuj iris al la tombejo kaj ordigis la tombon de la lingvokreinto. Nun la zorgon pri la lokoj ligitaj kun la lingvokreinto kaj Zamenhof familianoj transprenis la Varsovia filio de la Pola Esperanto-Asocio.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto, mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda coro de Julio, stracita cord de Coloman, pro la congresan Varsovio, pro renkontigio kun Japan, pro la congresan Varsovio, pro renkontigio kun Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
La adaptita por la bezonoj de nia elsendo felietono de Jeremiasz Ratajczyk el la dua numero de Pola Esperantisto 2012 finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. La sekvan ni invitas aŭskulti la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro mesaĝaj reagoj je niaj elsendoj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Varstrekoto.
En la hodiaŭa elsendo ni aŭdis fragmente la canton Zamenhof el la compacta disco Esperanto, la poemon de Ludovico Zamenhof Homia Cor, cantis Remigius Kosakowski, kaj fragmente ni aŭdis krome Georgon Hanslick en lia dank canto omaĝe al la kreinto de Esperanto. Ancau fine del elsendo ne audos fragmenton de la canto pri doctoro Zamenhof de Nicolin. Non venis tempo adiau vin, gesignoroi, gis la baldava raudo, la plei proximan vendredon.
El Bialystok, doktoru Zamenhof, El Bialystok.